ko je kuda. Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji,
o Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji,
o Srbiji.
Ko je kuda?
Za vreme Prvog svetskog rata od oktobra 1914. do maja 1915. godine celo Valjevo bilo je bolnica. Broj stanovnika grada na Kolubari tada se desetostruko povećao. Stizali su sa svih strana ranjenici, srpski, ali i austrougarski vojnici, a ubrzo je u Valjevu izbila epidemija pegavog tifusa koja je usmrtila više od 7.500 obolelih. Dnevno je umiralo po stotinu ljudi. U Valjevu je zbog njegovog geografskog položaja i blizine fronta bio glavni komandni i sanitetski centar srpske vojske, ali i mesto za prijem ranjenika, mnogobrojnih izbeglica, zarobljenika, obolelih. Američki novinar John Reed je Valjevo u periodu između 1914. i 1915. godine opisao rečima da je svaka gradska ulica postala bolnički hodnik. Boraveći na takozvanom istočnom frontu, on je pored ostalog zapisao: ako je Srbija te izbegličke 1915. godine bila zemlja smrti, a bila je više od toga, onda je Valjevu bilo suđeno da bude njena prestonica.
Ratna bolnica u Valjevu predstavlja simbol medicinske požrtvovanosti i humanosti, jer se lekari i medicinsko osoblje nisu štedeli.
Izložba Narodnog muzeja Valjevo 1914-1915. Grad bolnica otvorena je početkom ove godine u znak sećanja na čuvenu ratnu bolnicu u okviru obeležavanja stogodišnjice i već je gostovala u nekoliko gradova u našoj zemlji.
Plan da se u okviru zgrade arhiva grada formira memorijal Valjevskoj bolnici, koji bi bio trajno otvoren za sve posetioce, ali i same Valjevce, počinje da se ostvaruje. Formirana je stalna izložbena postavka kao prvi deo ovog velikog projekta.
Naši sagovornici u ovoj priči su istoričar Velibor Vidić, autor izložbe u arhivu Valjeva, i predsednik upravnog odbora te ustanove Željko Jež. Zabeležile
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Veliku i tragičnu priču o Valjevu, gradu, bolnici sa početka Velikog rata počinjemo razgovorom sa istoričarom Veliborom Vidićem, autorom stalne postavke koja je deo budućeg memorijalnog centra posvećenog ratnoj bolnici u gradu na Kolubari.
Govorimo o Valjevu u vremenu samog početka Prvog svjetskog rata i o Valjevu kao jednoj velikoj vojnoj bolnici. Kako ste došlo do toga? Da li se može objasniti samo blizinom fronta to da se ovdje pojavljuje najveći broj ranjenika?
Pa to je istina. Blizina fronta je učinila svoje. Vidite, sticajem okolnosti došlo je do toga da Valjevo postane i vojni centar i medicinski centar. Zato što su austrougarska vojska je sa najvećom snagom krenula iz Bosne, protivno očekivanjima srpske vrhovne komande.
Oni su očekivali Savu i Dunav.
Da, tako je, Beograd je tu ispred, mislim, i oni su svi očekivali da će biti pravo napad na Beograd.
Znali da oni to očekuju. to ne. Bio neki vojni, vojna veština?
Ipak je bila vojna veština. Srpska vrhovna komanda to uopšte nije očekivala. Čak zato što je i bila sa najvećom snagom raspoređena u okolini Beograda, Smedereva. A ovi su to naravno znali i smatrali su da će, dok se srpska vojska bude prebacila i zauzela bolje položaje, da će oni već zauzeti Valjevo i da će im biti otvoren put prema Kragujevcu, podela Srbije na dva dela i bilo bi vrlo lako.
Šta jednostavno se onda
dobro? Žilavi otpor srpske vojske na obalama Drine je osujetio takve planove. Srpska vojska je preostala, došla u pomoć 3. srpskoj armiji i usiljeni maršom koji je trajao po 60-70 km neprekidnog hodanja, stigli su na cer.
Znači vojno gledano usiljeno?
Neprekidan. Otprilike neprekidan sa vrlo, vrlo malim odmorima ili nikakvim. Da su oni stigli i uspjeli su u tom strašnom susretu dve vojske da pobjede Austro-Ugarsku vojsku. Ipak su uspjeli da uspostave tu brojnu ravnotežu i da pobjede u Cerskoj bitci. Međutim, tada se pojavio prvi veliki konvoj ranjenika koji su stizali ka Valjevo. Jer to je bio jedini mogući put, jedino mjesto gdje su mogli da dođu, to je bilo prema Valjevo.
Da li je Valjevo to očekivalo?
Ne. Valjevo je očekivalo da će stizati jedan određeni broj ranjenika, pripremilo se negdje nepunih 2000 da će biti tu bolničkih mjesta, a najveće bolnice su bile pripremljene u Nišu i Kragujevcu. I dalje u unutrašnjosti Srbije smatralo se da će glavni napad doći sa strane od Beograda, onda na pravcu pruge i tako, pružni pravci su bili tu presudni.
I sa koliko, dakle, tih 2000 računamo da je toliko i bilo pripremljeno u tom trenutku?
Čak i manje, oko 1500 mjesta je bilo pripremljeno.
A lekara još manje?
Tako. Lekara još manje. I onda se dogodilo to što se dogodilo, znate. Dogodila se još jedna strašna stvar, znate. Valjevska bolnica, mi imamo običaj da to posmatramo samo kroz Ćosićevo delo ili nešto što nam je ostalo. Premalo se pisalo o tome. A dogodilo se nešto još strašnije. Kada je pred sami početak rata, austrougarske vlasti počele da proganjaju srpsko stanovništvo u okolini granice, bojeći se pre svega prelaska srpske vojske preko, pa onda to bi moglo da izazove lančano ustanak, recimo u Bosni i Hercegovini, gdje je živjelo 70% srpskog stanovništva je živjelo u Bosni i Hercegovini od ukupnog broja. I onda su oni počeli da proganjaju taj deo, da čiste taj deo pored granice i oni su počeli da bežu u Srbiju. Tada se dogodilo to, po zvaničnim podacima srpske vlade, da ih je bilo oko 200.000 u Srbiji. Izbjeglica iz Srema i Bosne i Hercegovine.
To govorite zbog toga što se broj stanovnika u Valjevu povećao zbog dolaska izbjeglica?
Neverovatno, znate. I onda se dogodilo da onda iz ovih područja koji su pogođeni ratom, iz okoline, pored Rine i Save, iz Šapca koji je bio razrušen, svi su oni pobjegli prema Valjevu. I sad niko nije bežao unutrašnje zemlje, znate, zato što su svi smatrali rat će stati. Eto, tu smo negdje blizu da se vratimo svojim kućama, da možemo da vidimo poneko i ostao od starijih tamo, znate.
Dakle, u Valjevu bila potpuno vanredna situacija.
Grad je porastao na nekih 100.000 stanovnika u nekog 4-5 hiljada, pa 8, pa 15, znate, 16, pa 100.000. I preko 100.
I onda, gdje se to smestilo?
To je, sve je bilo prepuno. A drugo, počeli su ljudi da dižu i kolibe oko grada, one privremene. Onda neki su otišli unutrašnjost. Vlada je činila što je mogla, mislim. I čak je od 10. oktobra je počela veliku evakuaciju tog već pred pridošlog stanovništva u Valjevo.
Govorimo o 1914.
14. godine, da ih šalje unutrašnjost prema Čačku, prema Kragujevcu, prema Nišu. Ali su stizali stalno novi. I znate kako, vi sad imate 100.000 ljudi, vlada ih pošalje unutrašnjost, već su tada opet 100.000. To su veliki problemi sa snabdevanjem, brašno, hrana. I onda počeli su da pristižu velike kolone ranjenika. Sad, znate, možete zamisliti, to je bilo jedna strašna patnja tih ljudi. Bilo im je potrebno od trenutka ranjavanja do Valjeva skoro 3 dana da budu prevezeni kolima. Srećom, srpski sanitet imao velike iskustva iz dva Balkanska rata i imao je sjajne hirurge. I onda su oni u samu blizinu ratnog fronta postavili poljske bolnice ratne koje su vršile operacije, ukazivali. Jeste.
Da. A kako su bolnice sad uspjele da se izbore sa tim dolaskom ogromno, govorimo sad zaista ogromnom broju ranjenika, to je period od jeseni 1914.
Čak od avgusta, septembar, krvavi bojevi su posle došli na Mačkovom kamenu posle toga.
I cijelu tu jesen, cijelu zimu,
to je neprekidno je bilo, znate kako, 2000, 3000, 10000 ranjenika. Pa onda se uspostavljeni su bili vozovi koji su vozili. Prvo je bio jedan koji je mogao da preveze 400 ranjenika, pa onda drugi, pa treći. I onda su išla tri voza neprekidno do Mladenovca. I tu je u Mladenovcu vršen istovar tih ranjenika i onda su upućivani dalje ili za Kragujevac ili za Niš. Ali to je sve bilo premalo, toliko ih je premnogo pristizalo, znate, da ti volovi nisu mogli. Sve je bilo zauzeto, znate, sve one prvo su zauzete vojne zgrade sa bolnice, pa su onda, kad je nestalo njih, onda su počeli javne zgrade, škole, sudovi, onda kad je to na kraju nije više bilo mogućnosti, onda su počeli po magacinima, artiljerijsko stagalište.
Sve je pretvarano u prirodne neke bolnice.
Neki podatke smo našli, čak i bolje štale su bile pretvorene.
Sve je bilo zauzeto, znate, sve su ulice su bile i to je neprekidno to stanje potrebno od tada nekih 7-8 mjeseci. Vi imate u jednoj, recimo, u jednom delu, na primjer Valjevsku okružnu bolnicu i sad sve veće zgrade oko te bolnice pripadaju toj bolnici. Sve su bolnička odarenja, sve kafane, sve veći magacini, veće kuće koje su bile.
Dakle, ljudi su jednostavno prestali da drže kafanu, morali su da ustupe.
Da, to je bila državna odluka. Sve bilo.
Jedan potpuno vanredan život.
Apsolutno.
A ja vas opet vraćam na to koliko je bilo stručnog osoblja da se o tolikom broju ljudi brine.
Premalo, znate, vidite sad šta se dogodilo. Dogodilo se to da je u Valjevu svega nekih desetak lekara, od toga je bilo trojica hirurga koji su mogli to. Jedan je bio vrlo iskusan Holanđanin u Valjevskoj bolnici, drugi je bio Jordan Stajić u vojnoj bolnici, koji su stvarno bili vrlo iskusni vojni hirurzi. Znate kako, ratna hirurgija je nešto drugo od mirnodopske hirurgije. To se nešto, to se svi se slažu da je to nešto sasvim jedna druga oblast, znate, gdje se mora brzo procjenjivati, brzo reagovati.
Gdje se sve radi u službi spasavanja života, tako ne razmišlja se mnogo o drugim stvarima, jasno vam to. Da.
I oni su ljudi radili neprekidno, to kad vidimo po ovim njihovim dnevnicama koliko su operacije izvršili, to su fantastični brojevi, znate, 200 operacija recimo u 30 dana. To je, mislim, to je nešto nevjerovatno i to teških operacija, ne ovih lakih.
Koje kuda?
Evo šta o tome kaže Željko Jež, predsjednik upravnog odbora Arhiva grada Valjeva.
Upravo u toj situaciji, avgustu mjesecu, cijela Srbija se našla u dosta teškoj situaciji i tad je srpska vlada uputila apel Crvenom krstu za pomoć. I upravo u to vrijeme su počela dolaze strane misije, pre svega lekarske misije koje su došle u Srbiju veliki broj. Prvo Ruska, pa Grčka, potom Engleska, pa Škotska, Holandska, ali oni su upućivali na ta glavna mjesta gdje se očekivalo, dakle Kragujevac, Niš, dole Skoplju, tako dalje, ali onda se desilo to što se događalo na frontu, dakle to što je kolega Vidić je spomenuo, posle tih krvavih bitki na Ceru, Tekerišu, potom i na Mačkom kamenu, ogroman broj ranjenika, jako teška sanitetska situacija, došli su neki lekari, među njima svakako pomenuti Holanđin, to je Arius Tinkoven, koji je jedan bio izvanredan vojni hirurg, koji je onda preuzeo staranje ovdje u Valjevu o tom hirurškom odjelenju. I zahvaljujući njemu, njegovom tom predanom radu, mnogi ljudi su bili spašeni, ali i podaci i dokumentacija. On je bio on je bio jedan nevjerovatan čovjek. On je sve što je radio sa ogromnom energijom dokumentovan. Tako da mi imamo nevjerovatnu dokumentaciju koja nam danas govori o tome šta se ta događa.
I to se sve može rekonstruisati onda vrlo precizno. činjenica je dakle da treba sad uključiti u ovu priču i u nekom istorijskom smislu i same građane Valjeva. Mi sad želimo da zabeležimo jedan veliki primjer plemenitosti jednog naroda koja je zaboravljena. Dakle, i narod se tu uključio u pomoć.
Narod je, čini mi se, više izneo sve to i grupa tih lekara nego što je iznela državna organizacija. Naša nesposobnost prilično u toj organizaciji i tu se pokazala. I tu su građani su osnovali odbor za doček i pomoć ranjenicima u koji su ušli svi, znate. I sad, velika je uloga bila i kola srpskih sestara i ovog lokalnog ogranka, koji su odmah organizovali bolničke kurseve. Devojke i žene su sa velikim entuzijazmom ulazile u te organizacije, završavale te kurseve. I onda vidite da jedna obična žena, mislim, ili devojka koja se bavila svakodnevnim svojim nekim poslom, postaje asistent pri operacijama.
Strašno.
Da. Onda, tu su se pojavili drugi poslovi, znate, trebalo je negovati te ranjenike. Nije samo bilo u pitanju lečenja, nego i hranjenje tih ranjenika.
Građani su organizovali i donosili hranu, kupovali burek, peciva, skupe se čitava novčane priloge. I donose, svako jutro donose čitava de ulice, kvartovi iz grada, građani ujutru donose u bolnicu da hrane.
Da, iako tome nema kraja, uopšte se ne zna nikad.
A pazite, i oni su dosta sirotni i već su sve što su imali podelili sa tim velikim brojem izbjeglica koje su došle, znate, tu.
Da.
To je jedna...
Kažu da je ranjenika bivalo i po ulicama, da su čekali u redovima oni lakše ranjeni.
Kako da ne, kako da ne. Nisu mogli biti zbrinuti jako brzo. Donosili su ih i ostavljali su ih tu pomagaci nema i onda bi lekari kad bi stizali došli, onda su vršili su trijažu, znate, koji su za operaciju, koji su bolesni idu u drugu bolnicu, koji su lakši da idu na voz odmah prema Mladenovcu.
Kako su se snalazili sa lekovima, sa sredstvima za operaciju?
Vrlo teško, improvizovali su, sve su improvizovali. Znate kako velika je posle pomoć bila kada je došla ruska vojna misija, ona je bila među prvima koja je došla ovdje u Valjevo, vrlo organizovana, vrlo opremljena. Oni su pošli prvo u početku sa 18 članova osoblja. Ali čim su došli do Niša, vidjeli su, svi su im rekli da u Valjevu dramatično. Pa su u toj misiji pridružili još 10 ljudi, znate. I onda su ustao, još došla dva monaha sa Svete Gore. Tako da je ta misija koja je bila smještena u zgradi okružnog suda, bila izvanredno opremljena. Sa jednim sposobnim hirurgom, sa dosta lekova. I oni su zajedno sa srpskim lekarima i sa ovim Holandžaninom Mariusom van Tienhovenom, što je gospodin Lješ govorio, i sa njegovim osobljem, oni su izneli glavni teret do Kolubarske bitke.
Inače, tu se sad pojavlja još jedan još tragičniji moment, možda ne idemo nekim redoslovom kojim ste vi kao istoričar mislili da ispričate, ali taj tifus koji se pojavio.
To je Kolubarska bitka i poslednja.
A tu sad opet stoji jedna grandiozna priča o humanosti i naše vojske, da kažemo, koji su spasavali neprijateljski ostavljene ranjenike.
Tako
se i desilo.
Ne da se desilo, tu se dogodila još jedna vrlo zanimljiva stvar. Kada su se Srbi povukli, znate, odavde iz Valjeva, oni su ostavili oko 500 teških ranjenika koji nisu mogli biti evakuisani, jer bi svaka evakuacija odmah značila smrt za te ljude. I sa njima ostao jedan broj naših lekara, to je bila obaveza i međunarodna obaveza, koji će da se brine o njima. Kada su austrougarski snage došli u Valjevo, i oni su u Valjevo pretvorili u svoj bolnički centar. To je Bogom dano, tako, znate, od Drine do Beograda nigde nije moglo biti nego u Valjevu. Tako da su oni smestili tu svojih 16.000 ranjenika u Valjevu i bolesnika. Uspjeli su da evakuišu nešto malo preko 12.000, ostalo je skoro 4 pune hiljade, 3.500 do 4.000.
Da, jasno nam je.
Ostalo je u posle Kolubarske
bitke. Srpska vojska povukla iz Valjeva i to je bilo trajalo negdje oko skoro mjesec i po dana, ali tako bilo. I onda je Mišić krenuo ofanzivu u decembru i ponovo je Valjevo prešlo u ruke Srpske.
I zateklo tih 4.000 ostavljenih.
Od onih 16.000, 4.000
je ostalo.
I plus oni srpski ranjenici koji su već pre toga bili. Plus novi broj bolesnih, jer tad se već pojavljuje.
A je došlo sa Austrijancima, ali tako?
Znate kako, mi moramo biti pošteni. Tifus je postojao i pre toga se javljao u srpskoj vojsci, ali se srpska vojska borila se sa tim. Postojao i u Austro-Ugarskoj vojsci. Niko ne zna tačno odakle je taj plamen krenuo, ta prva šibica, znate, ili je bilo više.
Tifus, bolest nehigijene, čega
ne,
je to?
Ne, to je zarazna bolest koju prenose paške. I to, nešto je zanimljivo to, znate, vaška nije, ujed vaške je sterilan. I vaška ujedom ne prenosi tifus, ali sve one njene izlučevine i ona sama sadrži u sebi te klice. I čovjek od onog svraba koji on počinje da češka se, da pritiska to, mislim, znate, i onda utrlja te spore, te zarazne klice u sebe koje izazovu tifus. To se, nažalost, nije dogodilo se još nešto. Dogodilo se to da vaške prvo nije imalo hemijskih nekih sredstava da se ljudi bore protiv toga. A dogodilo se još nešto, da su vaške otporne na temperaturu od 100 stepeni. I ljudi kad su kuvali, otkuvavali svoje rublje i prali normalno, vaške su ostajale žive.
Jer temperatura nije bila baš 100
Nije bila dovoljna. Ne, i kad je 100 stepeni, ne ušta. Ne. Potrebno je 120 stepeni.
I se dobije na drugi način.
Da, vodenom parom. Srbi su potpuno nespremni i neupućeni u ceo taj problem ušli. Zatekli su ogroman broj zaraženih bolesnika ovde, zatekli su ogroman broj zaraženih ratnih zarobljenika, kojih je bilo oko 60-70 hiljada. Znate, to je broj koji ne može tačno da se utvrdi, jer su neki bežali, neki su umirali umeđu vremenu. Uglavnom opereše se sa nekim brojem od 60 do 70 hiljada da je bilo zarobljenika i svi su bili u okolini Valjeva. Onda imate tu situaciju da je u nekoliko navrata kroz Valjevo prošlo 100.000 ljudi, mnogi su umrli tu, životinje su postradale ili su pobijene. To je jedna strašna tragedija. Znate, Tinhoven navodi u nekoliko mjesta, recimo, žene koje su spasile ta srpski narod. One beže, tovare na kola ili idu sa sobom pešice i vode svoju dečicu stare, ispred sebe teraju ovce. Pogledajte one fotografije, vrlo su zanimljive. Zato što znaju da ništa neće zateći. Austrougarske trupe su imale posebne jedinice koje su sve pljačkale i pregonile preko Drine. I ništa više nije moglo. Mislim da se, znate šta je čovjek seljak bez stoke, a imamo 90 stanovništva da živi od sela. I oni teraju to sa sobom uz beg, znate, sve to. I usput, bosi, kad je krenulo to strašno nevreme, oni umiru, znate, deca mučna. Tinhoven kaže da je viđao na stotine i stotine malih krstova koji su napravljeni samo od prekrštenih grančica, koje jadna majka i deda samo ga, eto tako, blago zakopaju, stave grančicu i idu dalje da bi spasili ostalu decu. Ima bezbroj slike gdje oni bosi idu kroz to, imaju brojni dnevnici koji govore o svemu tome.
Je li to već zima tada?
To je već počinje zima, da počinje novembar i već je pao sneg. Već je pao sneg, prvo su spale strašne kiše, putevi nisu bili čvrsti, pojavili se veliko blato po putevima i to je bilo još jedan dodatni razlog za to veliko umiranje, za nehigijenu. I onda kad je se pojavilo pegavac, on je buknuo na ovom prostoru.
A ovi ranjenici austro-ungarske vojske koji su ostali u Valjevu, njih su preuzeli lekari koji su inače lečili naše ranjenike.
Kako su oni su ostavili, znate, jedan broj svojih svojih lekara. Ostavili su tu
sa tim ranjenicima.
Da, ostavili su jedan broj lekara i
situaciju da u isto vrijeme tad po dolasku, ponovnom dolasku srpske vojske, u isto vrijeme u toj valjevskoj bolnici zajedno i austro-ugarski i srpski lekari leče i jedne i druge. To je bila jedna čudesna borba tih ljudi koji su tu se zatekli u tim okolnostima da se spašavaju ljudi na bilo koji način. Onda usto dodajte još tu strahovitu epidemiju pegavog tifusa i dnevno umiranje masama.
Koliko je ukupno žrtava, koliko se beleži da znamo u vezi sa ovom pričom?
Vidite, tačan broj je teško, to je teško tvrditi. Mi smo pre imali pred sobom neki broj za koji se znalo koliko je u Valjevu umrlo. Oko 10.000, oko 2-3.000, mislim, srpskih, pa 3.000 austro-ugarskih vojnika i ranjenika, oko civila, oko 3-4.000. Međutim, jedan austrougarski lekar, Julius Roksandić, koji je bio u Valjevu, on je, kada je pisao jedan izveštaj koji je vrlo zvaničan i vrlo stručan izveštaj, on je, bojim se, procenio ispravno koliko je žrtava bilo. On je uzeo u obzir i one žrtve narodne koje su izbjeglica, koji su dolazili i odlazili, i njegova je procena bila da je bilo mrtvih na valjevskim grobljima, to jest u Valjevu i oko Valjeva, 45.000.
To je bio užasan i komunalni problem, sahranjivanje, zar ne, jel?
Pa to kad...
Sahranjivanje su u velikim zajedničkim grobnicama. Taj slučaj kada je došla ponovo srpska vojska ovdje kod sadašnje zgrade gimnazije, neposredno u blizini odavde, pored gimnazije su morali to kolega Vidić jako dobro zna, ušli su u tu gimnaziju kada je bila bolnica i su pronašli u zgradi unutra bolnice veliki, veliki broj leševa koji su odmah, ali odmah morali da što pre sahrane, su pored između muzeja današnjeg i gimnazije zakopali su tu, da. Naravno su posle ekshumirani i posle sahranjeni na ovom groblju iznad grada.
Znate šta se desilo? Kada je došla srpska vojska, ona je zatekla tu skoro 4000 ranjenika i bolesnika. I onda je počela da ih upućuje i njih u unutrašnjost, jer Baljevo ne može da podnese toliki broj, nema mesta. To je sve bilo prepuno, po dvoje, troje. I vidite, i oni ostave njih onoliko koliko je bilo optimalno da može da bude u svakoj bolnici. Srpski sad vojnici koji su se razbolevali, koji su bolovali, više nisu imali mesta u tim bolnicama. Znači. I onda oni njih smeste u ove poljske bolnice, u šatore okolo Valjeva. Tako da se dogodila jedna malo zanimljiva stvar, da je u ovim zidanim zgradama ležali su neprijateljski vojnici, mislim, ali su ljudi, nisu više posmatrali to tako. Nego su posmatrali kao obične ljude kojima treba pomoći, bio je rat, mislim, nema više pušaka, da se pomognemo.
Postani Srbije, postani carice, daj čadom tvojim vide tvoje lice, vozdigni srca i očesana se, daj njima čuti slatke tvoje glase. Postani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sad se probudi. Postani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sad se probudi. Vozdigni svoju kraljevsku glavu, da te sad pozna zemlja i more. Pokaži svetu tvoje krasno lice, svetlo i vedro kako vid danice. Postani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sad se probudi. Postani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sad se probudi. Tebi pomaže nebeska volja, sad ti se smeši, sudbina bolja, svi bližnji tvoji tebi dobra žele, narodi danji tebi se vesele. Postani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sad se probudi. Postani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sad se probudi.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda o ratnoj bolnici u Valjevu. Razgovaramo sa istoričarom Velibarom Vidićem, autorom stalne postavke Memorijalnog centra i Željkom Ježom, predsjednikom Upravnog odbora Arhiva grada, u čijoj zgradi je bila jedna od bolnica na početku Velikog rata.
Kako je ta situacija prestala da se događa? Kako je Valjevo došlo na neki broj koji može da podnese? To se dešavalo sve do nekog proleća.
Da, znate kako, to nije više moglo da se, kada je izbila epidemija tifusa, to je sve bilo to kada to više nije, to je se otelo svakoj kontroli. Znate zašto? Zato što su se toliko je se razbolevalo naroda i toliko je se vojske razbolevala da je to bila jedna nemoguća situacija. Onda su se potom počeli razbolevati i umirati lekari i medicinsko osoblje. Na kraju je došlo do toga, znate, da su samo bolesnike mogli da obilaze oni lekari koji su nekada preležali tifus ranije, kao što je bio Andra Đurović i tako. A takvih je bilo jako malo. Valjevska okružna bolnica jedno vrijeme uopšte nije imala lekara, ali imala je bolesnika, preko 500, 600, 1000 bolesnika. Onda nema ko da im donese da jedu, znate, mislim, onda oni u onom bunilu strašnom, nema nikoga. Oni sami leže, nema nikoga ko će da im pruži pomoć. Lekar kad naiđe neki, on samo šta može da im uradi. Njima je bila potrebna nega, znate, mislim, da ispašava od neverovatne temperature. Onda su oni u bunilu onom strašnom iskakali kroz prozore, trčali ulicama na sve strane dok ne bi pali od smrti.
Paklena priča.
Paklena strašna, to je.
Možda treba da zabeležimo ovdje, Nadežda Petrović je umrla.
Da, upravo u takvoj jednoj atmosferi i u takvoj situaciji. Ona je do zadnjeg dana dok je mogla bila angažovana kao
pomoćna. Ona je inače bila bolničarka, tako?
Da, školovana.
Ali došla
Valjevo. Priključila se preko kola srpskih sestara medicinskom to pomoćnom osoblju i ovdje u Valjevu je bila u to vreme bila jako angažovana. Slikala je, pisala svoj dnevnik.
I na posljednje slike je Valjevska bolnica, ali tako?
Pa recimo, da. I to je jedna predstava, jedne od tih koje su kolega već pomenuo, bolnica u okolini grada ispod šatora.
Koje su. I ona je umrla od pegla.
Ona je umrla od pegla tifusa, ona je dobila tifus i ona je u strašnim mukama ovdje umrla. Čak iz njenog dnevnika se vidi kako su teške te psihološke situacije bolesnika od pegla tifusa.
A inače, to je bolest od koje se preživljavalo ukoliko imate lekove i negu?
Pa znate ili kako, nije postojala vakcina protiv toga. I više je pomagala jedna dobra nega nego što bi pomagala lekove. Da. Ali tu su opet postale su tri vrste tifusa koje su napale. Jedan je bio pegavac, drugi je bio trbušni tifus i treći je bio povratni tifus. I to sad ko je preboleo jedan, to onda se događalo, jedna tužna stvar se događala, da onaj ko preleži tifus i koga nađu i ove ostale bolesti, onda su se oni koji su bili na nesreću nekada ranjeni, onda su se njima te stare rane, jako su bile zarasle, otvarale ponovo ili već nisu mogli da zarastu i onda je dolazilo do truljenja, do sepse, ovi su umirali u najtežim mukama.
Još jedan taj detalj vezan upravo za pegavi tifus i pominjali smo već, mislim, direktora okružne Valjevske bolnice doktora Selimira Đorđevića, koji je, taj detalj je jako interesantan, da je ovaj holandski hirurg, inače Valjevac, jel tako, od ranije nije došao sa tom stranom misijom, a to je Arius van Tienhoven, preživao pegavi tifus tako što ga je doktor Đorđević izlečio. Ali je posle doktor Đorđević umro od pegavog tifusa jer se odrekao i vakcine u korist vojnika.
Jeste, znate kako, ta vakcina jeste donekle pomagala, ali to nije bila savršeno dovedena do kraja ta vakcina. Vrlo malo je lekara i prvo nije ih ni bilo dovoljno, a drugo i ta vakcina nije baš nešto pomagala. Morala je da ima sva svojstva da zaštiti čovjeka od tri vrste tog tifusa, a nije imala. Tek kad je došao Ludvig Hirschfeld ovdje u Valjevo, čuveni naučnik, mi smo u Valjevo imali dva svjetska imena. To su stvarno bila, to su nevjerovatne situacije da u Valjevo dolaze ljudi koji su bili prvi ljudi u tome i u samom vrhu evropske nauke.
Ali to je razumljivo, situacija je bila potpuno vanredna i svakom naučniku pretpostavljam veliki izazov ili istraživaču da dođe da reši takvu jednu tragičnu situaciju. Ja ne znam da li je to zabeleženo na taj način.
Sada kako, teško je sad iz ove pozicije posmatrati njihove motive, ali su isključivo bili humane prirode.
E sad dođu smo i do dela priče u kojoj bismo mogli da spomenemo kako ste se vi jednom svojom snažnom inicijativom, govorim sada o arhivu grada Valjeva, bavite se već neko vreme stalnom postavkom koja bi podsjetila sve one, a mnogi od nas ne znaju ovu priču tako dobro, na Valjevsku ratnu bolnicu i to baš u zgradi, koja je sad zgrada arhiva, gde je autentično bila jedna od bolnica. Evo,
Pa da, upravo mi smo u ovoj godini koja je na neki način godina jubileja, stogodišnjeg jubileja, od tog jako tragičnog, možemo reći čak jednog epskog događaja koji može da se meri sa najjasnijim primjerima iz svetske epike, herojke. To je događaj koji, kao što mnogi rekoše od zadnjih dana, da su desio kod nekih drugih naroda, do sada bi bio opevan, prikazan, opisan i sve drugo na stotine načina. I mi smo u ovoj godini tog jubileja...
To upravo ovih mjeseci se i dešava u 1915.
Tačno tako. Mi smo rešili da prvo podsjetimo javnost Srbije, građane Valjeva, pa i širu javnost Evrope i sveta za te tragične događaje. Ne samo na stradanje, već i na jednu neverovatnu iskazanu volju i želju svih tih učesnika te velike tragedije da pruže maksimalne ljudske napore, da sve od sebe daju sve što je plemenito i dobro da se ljudski životi sačuvaju. Jedan neverovatno u istoriji neprikazan humanizam kakav se desio tih godinu i po dana i požrtvovanje. I onda smo mi čitamo našu tu akciju obeležavanja stogodišnjice tragičnih događaja Valjevske bolnice 1914. 1915. nazvali stradanje i humanizam Valjevska bolnica 1914. 1915. I u tom smislu smo...
Ali to treba da bude zapravo trajno podsjećanje.
I u tom smislu mi smo se dogovorili, organizovali i u prostorima autentične hiruškog odelenja okružne bolnice, u kome se nalazi sad depo Međuopštinskog istorijskog arhiva. U tim prostorima smo organizovali jednu stalnu izložbenu postavku koja će prikazati kroz dokumente, kroz tekstove, kroz fotografije sačuvane i ono što imamo, sve ovo što smo, o čemu smo malo pre toga pričali i sve te patnje i stradanja, sad taj bol i muku koja se desila u tih godinu i po dana. Mi smo ovu ideju krenuli sa lokalnim snagama, u jednoj grupi nas koji su vezani za pre svega Međuopštinski istorijski arhiv, kolega Vidić, ja kao predsjednik upravnog odbora, direktor sadašnja i uz podršku Arhiva Srbije, mi smo pokrenuli inicijativu za tako nešto i onda smo shvatili da taj događaj prevazilazi lokalne okvire grada Valjeva, da samo to pokažemo kao događaj i naše učešće u Prvom ratu, već smo shvatili da su događanje u Valjevskoj bolnici 1915. važna tačka koja na najbolji način pokazuje najlepše, najplemenitije biće srpskog naroda.
Možda je sad trenutak da ponovite ono što piše na francuskom, što ste mi rekli.
Pa da, to malo ljudi zna, ali u Ženevi, u Međunarodnom kongresu, u holu sa jednoj strani stoji otprilike natpis "Budimo dobri kao što su Srbi bili za vreme rata." To je napisano 1924. godine. Pa to je napisano upravo ti ljudi, ti hladni Švajcarci, ti kalvinisti koji gledaju samo uske svoje interese.
Da ih ne kudimo više.
Ne, oni su odjedno, oni su prepoznali čudesnu moć ljudske plemenitosti.
Morali su da prepoznaju.
I to su stavili tamo. I nažalost, nažalost, mi kakvi smo, valjda smo suviše plemeniti, suviše dobri, pa na toga to i nije za nas
normalna
stvar. Mi smo to na neki način zaboravili ili stavili na stranu, i ta događanja i taj herojski čin srpskog naroda u 1915. godini je potpuno zakriven našim pričama o velikim pobedama, o našem patriotizmu i tako dalje, a ovo je aspekt koji je toliko univerzalan i toliko prijemčiv svakom biću na ovoj planeti. Nažalost, to nismo prezentirali. I upravo zbog toga mi ćemo podsjetiti javnost Srbije, građane Valjeva, na ta velika dostignuća ljudskog i dobrog što je srpski narod ovde u početku Velikog rata činio i radio.
Znači, osim predstave Valjevska bolnica i
knjige Dobrice Ćosića, zapravo
je knjige, pa onda adaptirane za predstavu, pa i slike Nadežde Petrović, Valjevska bolnica, nema zapravo toliko inspirativno nešto, nije ostavilo nekog većeg traga, zar ne? Još nekog traga.
Našlo ste u pravu. Mi smo prvi primetili to i 1992. godine smo organizovali ovde u Valjevu jednu malu naučnu konferenciju, naučni skup posvećen Valjevskoj bolnici, i to je bio začetak toga, znate. Kada smo počeli da istražujemo i da se više interesujemo, onda smo bolje shvatili ove priče koje su živele oko nas. Mi, nažalost kažem, mi danas, niko od nas nije znao, niti zna danas, da u većini ovde sela u zapadnoj Srbiji svi imamo groblja, neka mala porodična oko kuća, po vinogradima, po voćnjacima. Nijedno to groblje nije starije od 1914. godine. Sve ona pokazuje nepogrešivo dokle je stigla Austro-Ugarska vojska i onaj narod koji je bežao ispred nje. I to je jedna drama strašna, to je možda najveća drama koja se dogodila srpskom narodu u Prvom svetskom ratu, svakako. A jedna od najvećih uopšte u njegovoj istoriji.
Vi ste autor ove izložbe, gospodine Vidiću, tako?
Da.
Ta izložba će biti stalna postavka u zgradi, sadašnjoj zgradi Ivana, nekadašnjoj vojnoj opštini.
Tako je. Mi ćemo se truditi, i mi smo se potrudili da napravimo jednu izložbu koja će da oslika celo to stanje, znate, sa narodno u tom delu, to veliko stradanje srpskog naroda, i s tim što je samo ta događanja u bolnici u gradu Valjevu, pa i u tim bolnicama, bio mali epicentar ili veliki, tako da kažem, celog tog stradanja.
Vidite, ta izložba je u stvari prvi korak, prvi segment jednog, za mene, po mom shvatanju, zamašnijeg projekta koji treba da se iznedri iz svih ovih aktivnosti podsjećanja na te tragične događaje. Mi mislimo, svi ljudi koji su uključeni u to, da nam je cilj i zadatak da u dogledno vreme, možda najkasnije do godine obeležavanja završetka Prvog rata, taj prostor autentične Valjevske bolnice pretvorimo u jedan memorijal koji će podsjećati stalno na upravo ta događanja, da nam se u budućnosti više ne događa da ne znamo šta se desilo toj godini. Da nam se ne desi kao što se desilo da divna knjiga Johna Reeda, Putovanje po Balkanu, u kojoj i daje jednu stravičnu opasku kroz jednu rečenicu, to je poznata njegova rečenica, ako je 1915. godine postojao na svetu pakao, Valjevo bilo njegovo središte. Da nam se ne desi da ponovo bacimo u zaborav to, da kao što se to desilo sa knjigom Johna Reeda, koja je tek u prostorima Jugoslavije prevedena u 50. neke godine. I zbog toga ćemo imati taj memorijal koji neće imati samo funkciju podsjećanja i čuvanja uspomene i sećanja, već će imati jednu dodatnu funkciju da bude tačka okupljanja svih dobrih nada, svih dobrih volja, svih dobrih želja, svih onih iz čitavog sveta koji svojim delom mogu da pomognu da se plemenito, dobro, ljudsko slavi i na neki način napređuje i promoviše stalno. To je ideja koja mislim da treba da Valjevo pretvori u centar okupljanja ljudi najplemenitije kova. I nadam se da te žrtve koje su se desile te 14. i 15. godine zaslužuju to i imaće pun svoj spokoj ako se ovde kroz te aktivnosti takvih ljudi u budućnosti budu podsjećale njihove žrtve.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Priču o sećanju na ratnu bolnicu u Valjevu neguje i Narodni muzej grada. Početkom godine, u kojoj se obeležava stogodišnjica ovih događaja, otvorena je izložba Valjevo 1914-1915. Godina, grad bolnica. O tome nam govori istoričar Vladimir Krivošev, direktor muzeja.
Valjevska ratna bolnica je projekat koji naročito ove godine zaokuplja pažnju svih onih koji o tome ponešto znaju. Znamo da je taj događaj neopravdano zapostavljen u našoj istoriji, da je jako velika priča i o tome posvećujemo i ovu emisiju, ali treba reći da i Narodni muzej, osim istorijskog arhiva, uključen također u ovo obeležavanje sada stogodišnjice Valjevske ratne bolnice, i to jednom izložbom koja je otvorena negde u proleće ove godine.
Da, izložba je otvorena u aprilu, 2. aprila, tačnije na stogodišnicu smrti Nadežde Petrović. Nadežda Petrović je jedan od simbola Valjevske bolnice, vizualni simbol Valjevske bolnice i priče o Valjevskoj bolnici uopšte je i njena slika, koju upravo tako i nazvala, posljednja slika koju je naslikala u životu. U centralnoj postavci Valjevskog muzeja, u okviru sale prvoga rata, postoji jedan element koji je stalno posvećen Valjevskoj bolnici. Valjevski arhiv u okviru svojih prostora sprema tu postavku koja je faktički memorijalna soba Valjevske bolnice, dok je Narodni muzej Valjevo pripremio tokom prošle godine i delom ove veliku izložbu koja je izašla i na ulice grada. Faktički, kroz tu izložbu mi smo obeležili, na mnogim mestima u gradu smo obeležili objekte koji su bili Valjevska bolnica. Valjevska bolnica je donekle pogrešan naziv. Pravi naziv bi trebao da bude Valjevo grad bolnica. Svi veliki objekti u gradu su bili u funkciji bolnice, a gradske ulice su bile bolnički hodnici. Upravo time vođeni smo spremili veliku izložbu gde je glavna nit vodilja bila memoarska građa stranaca koji su bili aktivni u Valjevskoj bolnici, bilo kao ratni zarobljenici, kao što je primjer fra Gabro Cvetanović, ili pak kao što je hirurg Van Tienhoven, holandski hirurg, znači njegove memoari su također bili glavna nit vodilja te priče. Izložba je kod nas u galeriji muzeja bila aktuelna od početka aprila do kraja avgusta. Za to vreme posjetilo je i vidjelo je više od 10.000 ljudi, a potom je počela da putuje po Srbiji, i tu dva oblika. Ovaj oblik, kakav je bio izložen kod nas u Valjevu, znači ta potpuna izložba, ona putuje po onim gradovima koji su također bili velika ratna bolnica po njihovim muzejima. Bila je u Nišu, sad je upravo otvorena u Zaječaru, posle Zaječara odlazi u Kragujevac, a zatim je već dogovoren i Aranđelovac, da bi sledeće godine malo napustila tu koncepciju, pa će biti i u Beogradu, u Novom Sadu i u nekim drugim većim galerijskim prostorima. Ali da bismo dodatno ljude upoznali sa suštinom i pričom o Valjevskoj bolnici, pripremili smo i skraćenu varijantu ove izložbe koja obilazi manje galerijske prostore. I ta manja verzija izložbe je otvorena, prvo bila u Osečini, a posle Osečine u Lajkovcu, planiranje njeno putovanje prvo po Valjevskom kraju, kao što je Ub, Mionica, Ljig, ali i van Valjevskog kraja. Već je dogovoreno i otvaranje te izložbe i u Lazarevcu, kao i u Banjkovijači. Također, ova skraćena varijanta izložbe, ona ima i svoju vratu na engleskom jeziku. Upravo je otvoren sajt Valjevo Povlaka Hospital i taj sajt predstavlja to jednu virtuelnu izložbu gde se može obići izložba i na ovom srpskom jeziku i na engleskom jeziku. Istovremeno su pripremljeni u ovom trenutku u digitalnoj verziji panoi na engleskom jeziku i planiramo tokom sledeće godine pronalazimo strateške partnere koji će nam omogućiti da uglavnom bez našeg prisustva da se ta izložba negde printa u inostranstvu i da se u različitim prostorima otvara. Tu puno očekujemo od naše dijaspore. Već imamo interesovanja od udruženja iseljenika iz Amerike, iz Kanade i iz Australije, koji bi tokom 2016. godine preuzeli preko interneta izložbu, štampali je, preuzeli preko interneta katalog, tamo ga doštampali i izložbu prezentovali po svom nahođenju u prostorima koje oni obezbede.
Ko je kuda?
Opraštamo se od vas ovog puta jednom rečenicom. Ne smemo zaboravljati sopstvene velike priče. Pozdravljaju vas ton majstor Branislava Urošević i Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Buonanotte amore, ti vedrò nei miei sogni, buonanotte a te che sei lontana.